Safe Home. The Safety Project.
Siguria Nirvan. Mirëmëngjesit të gjithëve. Sot do të flasim për masat e nevojshme të sigurisë në kantierin e ndërtimit me vëmendje të veçantë për procedurat operative për të siguruar një mjedis të sigurt pune. Për të garantuar mirëqenien dhe sigurinë e punëtorëve, kantieri ofron një dhomë zhveshjeje dhe tualete. Për pushime, është parashikuar një dhomë për të përdorur si bank, ku punëtorët mund të hanë vaktet në një mjedis të dedikuar. Gjithashtu do të krijohet një zonë specifike për ruajtjen e materialeve dhe mbetjeve, e cila do të menaxhohet drejt për drejt nga kontraktori. Së fundi, pajisjet e ndihmës së parë do të mbahen në dhomën e caktuar, gjithmonë të gatshme për çdo rast urgjent. Këto masa sigurojnë rend, funksionalitet dhe siguri brenda kantierit të ndërtimit. Çdo punëtor në kantier duhet të di planin e emergjencës, duke përfshirë rrugët e evakuimit dhe pikat e grumbullimit. Është thelbësore që të gjithë të dinë se ku të shkojnë dhe si të sillen në rast urgjence. Punonjësit e ndihmës së parë dhe parandalimit të zjarrit luajnë një rol kyç në menaxhimin e situatave kritike dhe duhet të dinë se si të garantojnë ndërhyrje të shpejta dhe efektive. Gjatë një emergjence, është thelbësore të qëndroni të qetë, të ndiqni shenjat dhe të mos pengoni rrugët e arratisjes. Pajisjet e urgjencës, si aparatet e zjarrit dhe kompletet e ndihmës së parë, duhet të përdoren vetëm nga personeli i trajnuar. Sjellja e ndërgjegjshme dhe respektimi i procedurave të urgjencës janë thelbësore për të garantuar sigurinë e të gjithëve të pranishëm në kantier. Proceset ndërhyrëse përfaqësojnë një nga burimet kryesore të rrezikut në kantieret e ndërtimit. Koordinimi i kujdesshëm ndërmjet kompanive dhe punëtorëve të vetëpunësuar është thelbësor për të shmangur mbivendosjen e aktiviteteve në të njëjtat fusha. Të gjitha ndryshimet në plan duhet t'i komunikohen menjëherë koordinatorit të sigurisë në mënyrë që të miratohen masat adekuate parandaluese. Këto përfshin ndarjen e zonave të prekura, përdorimin e mbrojtjes kundër pluhurit, shurmës dhe rënies dhe organizimin e flukseve të veçanta për punëtorët dhe makinerinë. Së fundi, është e nevojshme që përgjegjësit të monitorojnë vazhdimisht punën, duke u kujdesur për respektimin e rregulloreve dhe duke ndërhyrë menjëherë në rast të situatave kritike. Kjo qasje minimizon rreziqet dhe garanton një kantier ndërtimi më të sigurt për të gjithë. Në çdo kantier ndërtimi ka figura përgjegjëse që luajnë role kyçe për të garantuar sigurinë dhe ekzekutimin korrekt të aktiviteteve. Midis tyre, gjejmë drejtorin e punimeve, i cili mbikëqyr për përputhshmërinë teknike, koordinatorin e sigurisë, i cili është përgjegjës për parandalimin e rreziqeve dhe garantimin e respektimit të rregulloreve, dhe menaxherin e kantierit, i cili organizon dhe menaxhon operacionet e përditshme. Këtyre i shtohen punonjësit e urgjencës, të trajnuar posaçërisht për ndihmën e parë dhe shuarjen e zjarrit. Për sa i përket punëtorëve, është e detyrueshme që të gjithë të posedojnë certifikatat e trajnimit të kërkuara me ligj dhe certifikatën e përshtatshmërisë për vendin e punës. Këto dokumente janë thelbësore për të siguruar që të gjithë të operojnë në mënyrë të sigurt dhe duke respektuar aftësitë dhe kushtet e tyre fizike. Shumë aksidente në punë nuk janë për shkaqe të paparashikueshme, por për sjellje të shmangshme. Neglizhenca çon në nënvlerësimin e rreziqeve, pa vëmendjen duke mos kuptuar rreziqet, nxitim për të sakrifikuar sigurinë për të përfunduar më shpejt. Pakujdesia dhe çrregullimi, pra, janë faktorë që krijojnë situata të rrezikshme për të gjithë. Është detyra jonë t'i parandalojmë këto gabime me vëmendje më të madhe dhe një kulturë të përbashkët sigurie. Aksidentet në punë shpesh shkaktohen nga faktorë të shmangshëm. Mos përdorimi i pajisjeve mbrojtëse personale i ekspozon punëtorët ndaj rreziqeve të panevojshme. Pajisjet dhe automjetet që nuk mirë mbahen siç duhet mund të keq funksionojnë, ndërsa përdorimi jo i duhur i mjeteve manuale ose elektrike rrit rrezikun e lëndimit. Për më tepër, trajtimi i pakujdesshëm i substancave të rrezikshme dhe puna në kushte të pafavorshme klimatike, pa masat e duhura paraprake, paraqesin kërcënime të mëtejshme. Parandalimi nënkupton adresimin e këtyre aspekteve me vetëdije dhe përgjegjësi. Në kantieret e ndërtimit, siguria është e para dhe kjo përfshin edhe sjelljen individuale. Është absolutisht e ndaluar pirja e alkoolit gjatë orarit të punës, pasi zvogëlon vëmendjen dhe rrit rreziqet. Gjithashtu, pirja e duhanit është e ndaluar gjatë aktiviteteve operacionale, për të shmangur rreziqet që lidhen me shpërqendrimin dhe zjarret e mundshme. cigaret lejohen vetëm gjatë pushimeve të drekës dhe vetëm në zonat të caktuara. Kjo ndihmon në ruajtjen e një mjedisi pune më të sigurt dhe më të respektueshëm për të gjithë. Vendi i ndërtimit paraqet rreziqe të shumta që janë thelbësore për të njohur dhe parandaluar. Ndër kryesoret gjejmë rrezikun e rënjes nga lart, shpesh për shkak të mungesës së sistemeve të ndalimit të rënjes dhe rënjen e materialeve nga lart që mund të godasin operatorët poshtë. Punëtorët gjithashtu mund të bien duke u rrëzuar ose duke rëshitur. Rreziqet e tjera përfshin kontaktin me automjetet në lëvizje, gjë që kërkon vëmendje dhe shtigje të ndara për burrat dhe automjetet, prerja për shkak të makinerive në punë dhe goditjet elektrike të lidhura me sistemet elektrike të pasigurta. Ekspozimi ndaj pluhurit, copëzave fluturuese ose spërkatjeve të lëngjeve mund të shkaktojë dëmtim të shëndetit dhe syve, ndërsa prerjet, djegjet, goditjet dhe ngjeshjet janë gjithmonë rreziqe të pranishme që lidhen me përdorimin e mjeteve ose transportin e materialeve. Parandalimi i këtyre rreziqeve nënkupton miratimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale, respektimin e procedurave të funksionimit dhe ruajtjen e një mjedisi të rregullt dhe të sigurt pune. Disa rreziqe specifike në kantierin e ndërtimit kërkojnë vëmendje të veçantë. Zhurma, e shkaktuar nga makineritë dhe pajisjet, mund të shkaktojë dëmtim të përhershëm të dëgjimit nëse ekspozimi zgjatet. Për këtë arsye, përdorimi i veshëve mbrojtës adekuat është i detyrueshëm. Dridhjet të krijuara nga mjetet dhe makineritë manuale mund të kenë efekte negative në sistemin muskuloskeletal dhe qarkullimin. Është e rëndësishme të përdorni pajisje të dizajnuara për të reduktuar dridhjet dhe për të kufizuar kohën e ekspozimit. Së fundi, trajtimi manual i ngarkesave përbën një rrezik të konsiderueshëm për shpinën dhe nyjet. Për të reduktuar përpjekjet fizike dhe për të parandaluar dëmtimet, është thelbësore të aplikoni teknika të sakta dhe, kur është e mundur, të përdorni mjete ndihmëse si karroca ose ashensor mekanik. Menaxhimi i ndërgjegjshëm i këtyre rreziqeve kontribuon në një mjedis pune më të sigurt dhe më të shëndetshëm. Si fillim, ju kujtojmë se montimi i skelës kërkon një projekt specifik, PIMUS dhe autorizim ministror. Është thelbësore të kontrolloni kushtet e zonës së instalimit dhe të siguroheni që montimi të kryhet nga personel i kualifikuar. Instalimi i skelave duhet të respektojë të gjithë elementet e parashikuar në projekt, si spiranca, bazamentet dhe dërasat e këmbëve. Hapësirat e hapura në tavolinat e punës duhet të eliminohen dhe parapetet duhet të sigurojnë mbrojtjen e zonave të pambuluara. Në rast të ndryshimeve të përkohshme të rregullimeve, është e detyrueshme reinstalimi i tyre pasi të ketë përfunduar puna. Çdo modifikim i përkohshëm, vetëm kur është rreptësisht i nevojshëm për operacione, kërkon rivendosjen e menjëhershme të masave të sigurisë sapo të përfundojë aktiviteti që kërkon heqjen e tyre. Çdo ndryshim duhet t'i komunikohet me shkrim drejtorit të punëve dhe koordinatorit të sigurisë. Mos qëndroni në zonat e xhirimit për shkak të rrezikut të rënjes së materialeve nga lart dhe mbani gjithmonë një helmet. Kur përdorni skela dhe ura mbajtëse, është thelbësore të respektoni masat e sakta të sigurisë. Skelat duhet të montohen ekskluzivisht nga personel i kualifikuar, duke siguruar stabilitet nëpërmjet ankorimit dhe bllokimit të saktë të rrotave. Ato duhet të jenë të pajisura me parmak dhe dërasa këmbësh për të parandaluar rënjen. Për urat e shtyllave, lartësia maksimale e lejuar është 2 metra. Është thelbësore që sipërfaqja e punës të jetë e qëndrueshme, e ankoruar mirë dhe e pajisur me mbrojtje adekuate. Qasja duhet të jetë e sigurt dhe punëtorët duhet të mbajnë pajisjet e nevojshme mbrojtëse personale. Këto struktura, nëse përdoren siç duhet, garantojnë një mjedis të sigurt për të punuar në lartësi të ulta, duke minimizuar rrezikun e aksidenteve. Përdorimi i shkallëve manuale kërkon vëmendje dhe respektim të rregullave të sakta për të garantuar sigurinë. Para çdo përdorimi, është thelbësore të kontrolloni që shkalla të jetë e qëndrueshme, e paprekur dhe me shkallë pa pastërti ose dëmtime që mund të cenojnë ekuilibrin. Shkallët duhet të vendosen në një sipërfaqe të qëndrueshme dhe të shesh, me një pjerësi të saktë, përgjithsisht 1 metër larg murit për çdo 4 metra lartësi. Kjo siguron stabilitet gjatë përdorimit. Gjatë përdorimit, është e rëndësishme të mbani të dyja duart të lira për të kapur pas shkallës, duke shmangur mbajtjen e objekteve të rënda ose të rënda. Është thelbësore të respektohet ngarkesa maksimale e treguar nga prodhuesi. Së fundi, është ndaluar të përkuleni anash ose të bëni lëvizje të papritura që mund të shkaktojnë humbje të ekuilibrit. për më tepër, shkallët nuk duhet të përdoren në kushtet të pafavorshme të motit, si shiu ose era të forta, të cilat mund t'i bëjnë ato të paqëndrueshme. Duke ndjekur këto regula, përdorimi i shkallëve manuale mund të bëhet në mënyrë të sigurt. Kur punoni në lartësi, për lartësi mbi 2 metra, përdorimi i sistemeve të ndalimit të rënjes është i detyrueshëm. Këto përfshin parzmore të plota, linja shpëtimi dhe pika ankorimi adekuate, të gjitha jetike për të garantuar sigurinë e operatorit. Para çdo përdorimi, është e nevojshme të kryhet një kontroll i plot për të verifikuar integritetin dhe funksionalitetin e të gjitha pajisjeve. Për më tepër, punëtorët duhet të kenë marrë një trajnim specifik që i bën ata të vetëdijshëm për rreziqet dhe mënyrat e duhura për të përdorur sistemet e ndalimit të rënies. Së fundi, mbikëqyrja mbikëqyrëse është thelbësore për të siguruar që të gjithë të ndjekin procedurat e sigurisë dhe që sistemet të përdoren në mënyrë korrekte. Këto masa janë thelbësore për të reduktuar rreziqet dhe për të punuar në mënyrë të sigurt në kushte kritike. Për të përdorur vinçin në mënyrë të sigurt, është e nevojshme të ndiqni operacionet themelore, duke filluar nga kualifikimi i operatorit, i cili duhet të jetë i kualifikuar dhe të ketë marrë trajnimin e detyrueshëm të kërkuar nga legjislacioni aktual. Para fillimit, zona e punës duhet të kufizohet dhe të shënohet për të parandaluar hyrjen e paautorizuar, dhe toka duhet të kontrollohet për të siguruar qëndrueshmërinë e saj. Automjeti duhet të pozicionohet në mënyrë korrekte duke përdorur stabilizuesit me shtimin e bazave rezistente për terren më pak kompakt. Çdo operacion ngritjeje duhet të ndjekë një plan të detajuar, i cili tregon metodat e funksionimit, ngarkesat maksimale dhe rrugët e pritshme. Ngarkesat duhet të ankorohen me aksesor të përshtatshëm dhe të verifikuar, pa e tejkaluar asnjëherë kapacitetin e vinçit. Gjatë operacioneve ndalohet ndalimi ose kalimi në shtegun e ngarkesës dhe personi përgjegjës duhet të siguroj që zona të mbetet e lirë. Nëse kushtet e motit janë të pafavorshme, si erat e forta ose shiu i dendur, operacionet duhet të ndërpriten. Së fundi, vinçi duhet t'i nënshtrohet mirëmbajtjes periodike dhe operatori duhet të kryej një kontroll vizual përpara çdo përdorimi. Për të shmangur gabimet ose aksidentet, personeli duhet të përdorë sinjale dore ose pajisje radio për të komunikuar në mënyrë efektive. Në kantieret e ndërtimit, hapjet në papafingo, si dhe rampat dhe shkallët, duhet të mbrohen me parapete të përshtatshme për të garantuar sigurinë e punëtorëve dhe për të parandaluar rënjet nga lartësitë. Këto parmak mbrojtëse duhet të jenë të forta, të ankoruara mirë dhe të jenë në përputhje me standardet e sigurisë. Është thelbësore të kryen kontrole periodike për të verifikuar qëndrueshmërinë dhe integritetin e mbrojtjeve të instaluara. Këto masa, nëse zbatohen në mënyrë korrekte, reduktojnë ndjeshëm rrezikun e aksidenteve dhe sigurojnë një mjedis pune më të sigurt për të gjithë. Pajisjet duhet të kontrollohen vizualisht çdo ditë dhe t'i nënshtrohen mirëmbajtjes periodike. Çdo anomali duhet t'i raportohet menjëherë personit përgjegjës ose menaxherit të faqes. Përdorimi i pajisjeve elektrike në kantieret e ndërtimit kërkon vëmendje dhe respektim të rregullave të sakta për të shmangur aksidentet. Para çdo përdorimi, është e detyrueshme të kontrolloni integritetin e kabllove, prizave dhe prizave, si dhe funksionimin e duhur të çelësave të sigurisë. Pajisja mund të përdoret vetëm nga personel i trajnuar dhe i autorizuar, duke i lidhur ato ekskluzivisht me priza të përputhshme, të pajisura me një çelës diferencial për të mbrojtur kundër goditjeve elektrike. Gjatë operimeve, është thelbësore të shmangni kontaktin me ujin ose sipërfaqet e lagura, të cilat mund të rrisin rrezikun e goditjes elektrike. Punëtorët duhet të veshin pajisje mbrojtëse personale si doreza izoluese dhe këpucë sigurie për të siguruar siguri më të madhe. Në rast të defekteve ose keqfunksionimeve, pajisja duhet të hidhet menjëherë dhe problemi t'i raportohet personit përgjegjës. Është absolutisht i ndaluar përdorimi i pajisjeve të dëmtuara, pasi paraqet një rrezik të lartë. Duke ndjekur këto udhëzime, është e mundur të funksiononi në mënyrë të sigurt duke minimizuar rreziqet që lidhen me energjinë elektrike. Çdo punëtor duhet të mbajë petë të nevojshme, të tilla si helmeta, këpucë, doreza dhe sisteme ndalimi të rënies për punë në lartësi. Rampat, shkallët dhe hapjet duhet të mbrohen në mënyrë adekuate për të shmangur rreziqet. Zonat e ngarkimit dhe shkarkimit duhet të kufizohen me gardhe. Një kantier i rregullt ndërtimi është një kantier i sigurt ndërtimi. Ruajtja e rendit të materialeve dhe pajisjeve dhe raportimi i duhur i zonave të rrezikut ndihmon në parandalimin e aksidenteve dhe siguron përputhjen me rregulloret. Gardi i kantierit është thelbësor për të garantuar sigurinë, si të punëtorëve ashtu edhe të njerëzve të jashtëm. Zona duhet të kufizohet me bariera të forta, të dukshme qartë dhe të aftë për të parandaluar ndërhyrjet ose aksesin e paautorizuar. Kjo gjithashtu mbron nga çdo rrezik i pranishëm në kantierin e ndërtimit. Qasja duhet të jetë e rregulluar dhe e kontrolluar, me pika të qarta hyrjeje që mund të përdoren vetëm nga personeli i autorizuar. Është e rëndësishme të mbani një regjistër aksesi, nëse është e nevojshme, për të monitoruar se kush hyn dhe del. Së fundi, tabelat luajnë një rol vendimtar. Shenjat e rrezikut, paralajmërimet e detyrueshme dhe udhëzimet operative duhet të instalohen në pozicione të dukshme. Panelet e qarta informacioni ndihmojnë në komunikimin e rregullave të kantierit dhe zvogëlojnë rreziqet për ata që punojnë ose kalojnë nëpër të. Zonat e ngarkimit dhe shkarkimit duhet të organizohen për të garantuar sigurinë gjatë operacioneve. Para së gjithash, është e nevojshme të kufizohen këto zona me garde të përkohshme dhe të vendosen qartë ato për të parandaluar hyrjen e personave të paautorizuar. Qasja duhet të kontrollohet dhe lejohet vetëm për personelin e trajnuar dhe të autorizuar. Është e rëndësishme që të ketë shtigje të dedikuara për lëvizjen e makinerive dhe punëtorve, duke shmangur ndërhyrjet ndërmjet aktiviteteve. Mbikëqyrja duhet t'i besohet një personi përgjegjës, i cili është përgjegjës për koordinimin e operacioneve, duke siguruar që gjithçka të kryhet në mënyrë të sigurt dhe të respektohen rregullat. Këto masa reduktojnë në minimum rrezikun e aksidenteve gjatë ngarkimit dhe shkarkimit. Zonat e ruajtjes së pajisjeve dhe magazinimit të materialeve duhet të organizohen me kujdes për të garantuar sigurinë dhe efikasitetin në kantierin e ndërtimit. Pajisjet duhet të ruhen në zona të veçanta, të mbahen të rregullta dhe të mbrojtura nga dëmtimet ose aksesi i paautorizuar. Për materialet, është thelbësore t'i ndani ato sipas llojit, duke shmangur grumbullimet e çrregullta që mund të shkaktojnë aksidente ose vështirësi operative. Çdo material duhet të ruhet në mënyrë të qëndrueshme dhe të sigurt. Për sa i përket mbetjeve, duhet të sigurohen zona specifike për grumbullimin dhe azgjësimin, duke respektuar rregulloret aktuale mjedisore. Kjo përfshin menaxhimin e duhur të mbetjeve speciale ose të rrezikshme, nëse ka. Organizimi adekuat i këtyre zonave kontribuon në një kantier ndërtimi më të sigurt dhe miqësor ndaj mjedisit. Përdorimi i vendkalimeve dhe vendkalimeve kërkon respektimin e kërkesave specifike për të garantuar sigurinë e punëtorve. Këta element duhet të kenë një gjerësi minimale 1-20 metra dhe të jenë të pajisur me parapete dhe dërasa këmbësh për të parandaluar rënjet. Strukturat duhet të vendosen në sipërfaqe të forta dhe të ankoruara në mënyrë të qëndrueshme, me pjerësi të reduktuar dhe, nëse është e nevojshme, të mbuluara me materiale kundër rëshitjes për të shmangur rëshitjen. Veçanërisht në kushte të lagështa. Gjatë përdorimit, është e rëndësishme të ecni përgjatë shtigjeve me kujdes, duke respektuar kufit e ngarkesës dhe duke shmangur depozitimin e materialeve përgjatë rrugës, të cilat mund të përfaqësojnë një pengesë ose rrezik. Së fundi, vendkalimet duhet t'i nënshtrohen inspektimeve periodike për të verifikuar qëndrueshmërinë e tyre dhe mungesën e konsumit. Çdo pengesë ose dëmtim duhet të hiqet menjëherë për të siguruar përdorim të sigurt dhe të paparashikuar. Gjatë operacioneve të saldimit është thelbësore të sigurohet siguria duke ndaluar hyrjen në zonën e punës për punëtorët e përfshirë në aktivitetet e tjera. Zona duhet të kufizohet qartë dhe të shënohet për të treguar praninë e pjesëve metalike të gjalla, të cilat paraqesin një rrezik të konsiderueshëm. Këto masa shërbejnë për të parandaluar aksidentet dhe për të mbrojtur të gjithë punëtorët në kantier, duke shmangur situatat e ndërhyrjeve apo ekspozimit ndaj rreziqeve të panevojshme. Përdorimi i pirunëve dhe makinerive të funksionimit, si ekskavatorët, në kantieret e ndërtimit kërkon vëmendje të madhe dhe respektim të disa rregullave themelore për të garantuar sigurinë. Para së gjithash, automjeti mund të përdoret vetëm nga operatorë të autorizuar që kanë kryer trajnime specifike të kërkuara me ligj. Para fillimit të operimeve, është e detyrueshme të kryhet një kontroll paraprak për të verifikuar gjendjen e mjetit, duke përfshirë pajisjet e sigurisë si frenat dhe sinjalet akustike. Gjatë përdorimit, është thelbësore të ruani një shpejtësi të ulët dhe të manovroni me kujdes, duke shmangur ndryshimet e papritura në drejtim. Gjithmonë në mbikëqyrjen e një personi përgjegjës. Zonat operative duhet të kufizohen qartë për të parandaluar aksesin e paautorizuar. Së fundi, ndalohet përdorimi i pirunit për transportin e njerëzve, duke siguruar kështu përdorim të sigurt për të gjithë. Gërmimet e sheshit të ndërtimit përfaqësojnë një nga aktivitetet më të rrezikshme dhe është thelbësore të miratohen masa rigoroze sigurie. Zonat e gërmimit duhet të jenë të përcaktuara qartë dhe të shënuara me shenja paralajmëruese për të informuar punëtorët për rreziqet e pranishme. Për të siguruar qëndrueshmërinë e gërmimeve, muret duhet të përforcohen në mënyrë adekuate, duke përdorur teknika të tilla si armatura ose mbështetëse për të parandaluar rreshtjen. Është absolutisht e ndaluar të qëndrosh pranë skajeve për të shmangur rrezikun e rënies. Para fillimit është e detyrueshme të kryen kontrole për të identifikuar praninë e ndonjë rrjeti nëntokësor, si tubacione ose kabllove elektrike. Gjatë operacioneve, punëtorët duhet të mbajnë pajisje mbrojtëse personale, të tilla si helmeta dhe këpucë sigurie. Së fundi, një person përgjegjës duhet të monitorojë vazhdimisht aktivitetin, duke ndërhyrë për të korrigjuar sjelljet e pasigurta dhe për të siguruar respektimin e të gjitha rregulloreve. Këto masa ulin ndjeshëm rreziqet dhe kontribuojnë në kryerjen e sigurt të operacioneve të gërmimit. Hapësirat e mbyllura përfaqësojnë mjedise me rrezik të lartë dhe duhet të merren masa rigoroze për të punuar në mënyrë të sigurt atje. Para fillimit duhet të kryet një vlerësim parandalues duke analizuar rreziqet specifike dhe kontrolluar cilësinë e ajrit për të zbuluar nivelet e duhura të oksigjenit dhe për të përjashtuar praninë e gazrave të rrezikshëm. Qasja në këto hapësira i lejohet vetëm personelit të autorizuar dhe të trajnuar në mënyrë adekuate. Punëtorët duhet të mbajnë pajisje mbrojtëse personale, të tilla si parzmore dhe maska, për të garantuar sigurinë e tyre. Gjatë operacioneve është e detyrueshme prania e një personi përgjegjës dhe e punonjësve të shpëtimit të gatshëm për të ndërhyrë në rast emergjence. Komunikimi me botën e jashtme duhet të jetë i vazhdueshëm, duke përdorur pajisje të përshtatshme për të mbajtur kontaktin. Së fundi, zona duhet të pajiset me sisteme ventilimi për të siguruar shkëmbim të sigurt ajri, detektor gazi për monitorimin e kushteve mjedisore dhe pajisje rikuperimi emergjente. Këto masa janë thelbësore për të parandaluar aksidentet dhe për të mbrojtur jetën e punëtorëve. Kur çmontoni dhe instaloni sisteme teknologjike, është thelbësore të respektohen sjelljet dhe rregulloret për të garantuar sigurinë dhe cilësinë e operacioneve. Para fillimit është e nevojshme të përgatitet një plan operacional që përfshin analizën e rrezikut dhe verifikimin e gjendjes së sistemeve që do të çmontohen. Gjatë aktiviteteve, të gjitha linjat e ndezura, të tilla si linjat elektrike ose hidraulike, duhet të izolohen për të parandaluar aksidentet. Punëtorët duhet të përdorin pajisje të përshtatshme mbrojtëse personale, të tilla si doreza izoluese, syze mbrojtëse dhe këpucë që nuk rrëshasin. Materialet e çmontuara duhet të hidhen në mënyrë korrekte dhe sipas rregulloreve, ndërsa përbërësit e rinj duhet të ruhen mirë për të shmangur pengesat dhe rreziqet në kantier. Së fundi, prania e një personi përgjegjës është thelbësore për të mbikëqyrur operacionet dhe për të siguruar që punëtorët, të trajnuar në mënyrë adekuate, të funksionojnë në përputhje me procedurat e përcaktuara. Këto masa garantojnë një mjedis të sigurt pune dhe kryerjen korrekte të aktiviteteve. Siguria nuk është vetëm një grup rregullash që duhen ndjekur ose dokumente që duhen plotësuar. Siguria është shumë më tepër, është një angazhim i përbashkët për të mbrojtur veten, kolegët dhe familjet tona. Çdo procedurë, çdo pajisje mbrojtëse, çdo vëmendje ndaj detajeve ka një qëllim: të sigurohemi që në fund të ditës të mund të kthehemi në shtëpi shëndoshë mirë. Mos harroni, siguria nuk është vetëm letra, është vlera që na lejon të punojmë me qetësi, duke ditur se secili prej nesh po bën pjesën e tij për një kantier ndërtimi më të sigurt.
Safe Home. The Safety Project.